C'était juste lorsque le cortège entrait à Ingénieur. Déjà, il y avait une foule immense qui était jalonnée le long de la route. Et bien, c'est à ce moment-là maintenant, avec les deux dames, pour ce certain, il y a eu un court futur, on ne sait pas encore en tout cas. Mais en tout cas, le véhicule du président a pris feu, le véhicule à bord duquel le chef de la magistrale était, et avec Ibrahim Boubacar qui est le président du Mali, vient de le véhicule automatiquement les sapeurs-pompiers et la sécurité, ils ont parvenu à évacuer le chef de l'État dans un autre véhicule et les sapeurs-pompiers sont parvenus à éteindre le feu qui commençait à prendre beaucoup plus forme. Mais en tout cas, tout ce qu'on peut retenir, le président d'ailleurs, le cortège, je suis descendu, il est à bord d'un autre véhicule et s'achemine maintenant vers le domicile de Ousmane Samar Gueng, là où la cérémonie funéraire doit se dérouler. Je pense bien d'ailleurs à la mosquée, mais rappelez tout simplement que c'est rentré de Gueng même dans le village que le véhicule du président, la limousine, a pris feu et sa propre ont pu l'atteindre. Le président a été évacué avec Ibrahim Boubacar dans un autre véhicule.
D'accord. Wolof, George nga wax ñu ko ngeené bi ñi dugg ngi ñen sank dafa fay bu am solo mu di woto pa ñi tuwe mi.
Waaw, auto bu njiit réew mi Bassel bi, allo?
Oui, waaw, ñu ngi lay déglu.
Voilà, auto bu njiit réew mi manam limousine bi, bi ñu dañé boy dugg la ngey ñen joggé fi nga xamantene mo di Ngazo bi, jël télé bi di daw di daw boy dugg ci dëkk ba bobé sax am na mbolo mu takku nga xamantene mo nekkon ci yoon wi. Di gatto bu ñinga xamantene dañu di le cortège du président, auto bi mu nekkon ci limousine bi mo ma Ibrahima Boubacar Keita mo jekki tak ngeen ñi xam nga rek bu lu leen amé ku ne da nga joxe sa xalaat waaye dafa tak automatiquement li nga xamantene ñoo di sécurité bi également évacué président bi ak ki nga xamantene moo di le président malien Ibrahima Boubacar Keita dugal leen ci yeneen oto sapeurs pompiers yi noonu leen dafa itam ndax oto am na oto sapeurs bi en ak président à tout moment ñoom ñu ñëw
fay nakk bi. Parce que mais si nous dougoungen gagnant, gagnant gogo, waouh George, on a déjà gardé un repérage, vous coupez, gagnant gogo, gagnant gogo, Abdourahmane Diallo, moga fait.